Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի կալուստ, Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն այսօր էլ հետևել է օրվա երիտասարդական լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց հետաքրքրություններով, խնդիրներով։ Օգոստոսի 26-ն 5-7-ի ես Կարլեն Ասլանյանն եմ։ Վերնագրերով ներկայացնեմ այս եթերաժամի թեմաները։ Կրթության որակի ապահովման կենտրոնը 8 բուհերում ստուգել է մասնագիտական որակը։ Էքստրեմալ ճախրանք երկնքում Max Liberty-ի հյուրերը հայաստանցի պարապլանիստներն են։ Օպերային թատրոնը պատրաստվում է մեծ պրեմիերայի, դեկտեմբերին բեմ կբարձրանա Վերդիի Այդա օպերան։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու մատուցվող պատարագից առաջ թեժ կրքեր են Հայաստանում։ Բայց մինչև այս թեմաները լուր էր, Նանեն հետևում է մոլորակի լրահոսին։
Թվականին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է 7 դեսպանություն բացել։ Այդ նպատակով կառավարությունը այսօրվա նիստում արտաքին քաղաքական գերատեսչությանը հատկացրեց 96 միլիոն 600 հազար դրամ, մոտ 265 հազար դոլար։ Չորեքշաբթի օրը տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղխորհրդի նիստը, որը վարել է ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հակի Գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն քաղխորհրդում քննարկվել են արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցեր, մասնավորապես տարածաշրջանում նոր աշխարհաքաղաքական իրավությունների ձևավորումը և նախանշվող զարգացումները։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր որոշել է վերաբաշխում կատարել 2010 թվականի պետբյուջեում, փոփոխել է իր նախկին 3 որոշումները և պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման նպատակով տրանսպորտի և կապի նախարարությանը հատկացրել 891 միլիոն 400 հազար դրամ։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը միջև 2024 թվականը երկարաձգելու համաձայնությունը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարց։ Այդ մասին 3 կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի մամուլի Գրասենյակի տնօրեն Մարկ Թոները։ Միացյալ Նահանգները գործընկերային ամուր հարաբերություններ ունի Հայաստանի հետ։ Մենք ըստ ամենայնի ակնկալում ենք, որ դա կշարունակվի, ընդգծել է Թոները։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոստակ Էդուարդ Շարմազանովը դրական եւ ինչ որ չափով սպասված է որակում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոների երեկվա հայտարարությունը, նշելով, որ այս հայտարարությամբ Վաշինգտոնը պաշտոնապես վերահաստատում է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների գործընկերային բնույթը։ Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար և օրակարգ է բերել այդ ճանապարհին առկա խոչընդոտների վերացման, այդ թվում Հայաստանի հետ սահմանի բացման հարցը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Ազերթաչ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Բուգյուն հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Դավութողլուն նաև ասել է. Հարավային Կովկասում պետք է ստեղծվի տնտեսական գոտի, որը պետք է իրականացնի համատեղ գործունեություն, դրա համար Հայաստանը նախ և առաջ պետք է վերջ տա Ադրբեջանի դեմ օկուպացիոն քաղաքականությունը և ազատի գրավյալ տարածքները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը։ Ապրիլ-հուլիս ամիսներին կենտրոնը 8 պետական և մասնավոր բուհերում ուսումնասիրել է մանկավարժության մեթոդիկա և հայոց լեզու առարկաների դասախոսների մասնագիտական մակարդակը, ինչպես են նրանք վարում դասը, համագործակցում են միմյանց հետ թե ոչ, թարմացնում են արդյոք գիտելիքները ու այլ հարցեր։ Ուսումնասիրության արդյունքները գոհացուցիչ չեն, այսօր փաստել է Ռուբեն Թոփչյանը։ Լեաննան առանձնացրել է ուսումնասիրության ամենաուշագրավ մասերը։
Փորձարկումն իրականացվել է Երևանի պետական մանկավարժական գավառի պետական համալսարաններում եւ 4 մասնավոր բուհերում՝ Հայբուսակ, Լաձոր, Հյուսիսային եւ Եղեգնաձորի Գիտելիք համալսարաններում։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը նախ ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մշակել է որակի ապահովման չափանիշներ եւ չափորոշիչներ, ապա դրան գործածել բուհերում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը նշեց, որ բուհերում իրեն կիրառել են պլանավորում, իրականացում, գնահատում եւ բարելավում բանաձևը։
Կրթությունը դա ունի process, ունի ներդրում, ունի process եւ ունի ելք։ Հիմա տեսեք, ներդրում նշանակում է, թե ուսումնական հաստատությունը ինչ է ներդրել, կարգեր է մշակել, դասախոսներ է վերցրել, սկզբունքներ է մտածել, այնուհետեւ պետք է process-ը կազմակերպի, այսինքն կրթական process-ը։ Երրորդը պետք է իր ելքը նայի, թե ինչ ստացվեց արդյունքում։ Հիմա ամեն փուլի համար, ամեն էլեմենտի համար ինքը պետք է ունենա իր պլանը։ Այսօրվա դրությամբ ինքը ինչ է դասավանդելու, ունի իր կրթական ծրագիրը, կրթական ծրագրի վիրահման ուսումնական ծրագիրն է սար։ Պաստորեն դա իր ներդրումն է։ Բոլոր օղակները, եթե նայվեն, հա, կստացվի, որ շատ արագ կհայտնաբերվի խնդրը։ Ընթացքում փոփոխություններ անելով, չվերահսկելով պլանին, չհետևելով, մենք անընդհատ անում ենք սխալներ։
Վերոհիշալ հաստատությունների կրթության որակը ստուգելու համար ընտրվել են տարիների փորձ ունեցող տարբեր մասնագետներ։ Թոփչյանի խոսքով բուհերից շատերը նախապես չեն պլանավորում իրենց ուսումնական գործընթացը, վերլուծություններ չեն կատարում պարզելու թերություններն եւ ինչ ամենակարևորն է, ինքնագնահատում չեն իրականացնում։ Թոփչյանը չնշեց, թե կոնկրետ որ բուհերն են թերանում իրենց աշխատանքում։
Մենք ընկել ենք պայմանագիր, որ ոչ մի իրավական հետևանքներ չպետք ունենա դա, եւ այդ ինֆորմացիան ես չպետք բաց ներկայացնեմ։ Այդպեսի պայմանագիր ունեմ ուղղակի իրենց հետ, եւ դրա պատճառով ես ուղղակի այսօրվադրությամբ չեմ կարող դա անել։ Պայմանագիրը ես ընկել եմ ոչ թե վախից, այլ նրա համար, որ ես մարտիկ լինեմ բաց, հանրության իմ օգուտը կայանում է նրանում, որ ես ուզում եմ հանրությանը ասեմ հետեւյալը, որ որակը պետք է լինի կառավարելի, եւ որակի կառավարումը միայն կբերի քայլ առ քայլ բարելավման։ Եթե մենք այսօր էլի սկսենք ասել սալավ էր նավատ էր, մենք ոչ մի արդյունքի չեք հասնի։
Ուսանողներից շատերը դժգոհում են դասախոսների տարիքից, նրանց դասախոսությունների որակից, որոնք շատ հաճախ ժառանգություն են խորհրդային ժամանակաշրջանից։ Կենտրոնի տնօրենի փնդմամբ համալսարանները պետք է մտածեն կադրերի սերնդափոխության մասին։ Բուհի ղեկավարությունը պետք է պահանջի դասախոսից, որպեսզի վերջինս նախապես ծրագրի ներկայացնի ուսանողներին, թե ինչ սկզբունքով է աշխատելու, ինչ է տալու եւ ինչ պահանջելու։
Այսօրվա դրությամբ դա մեծամասամբ չի արվում, առավել եւս է։ Եթե խոսենք ուրեմն իրականացման մասին, դա այն է, ինչ ձեզ մատուցում են։ Եթե խոսենք գնահատման մասին, դա արդեն այն փուլն է, որ ուսանողը այսօրվա դրությամբ, ես կարծում եմ, գնահատված չի, որովհետեւ գնահատումը դա կրթական process-ի մաս է, իսկ այսօրվա դրությամբ գնահատումը համարվում է մի վերջին կետ, որտեղ ուսանողը ստանում է այո կամ ոչ, որպես ուսանող ես ասում եմ, որ դուք պետք է դա պահանջեք, դուք որակի պահանջատեր պիտի լինեք այսօր, եւ պիտի դասախոսից պահանջեք, որ ինքան թաձես գնահատի եւ ուղորտի։
Փորձագետները զրուցել են նաեւ ուսանողների հետ, պարզելու կան արդյոք ուսանողներ, ովքեր վատ են սովորում, սակայն բարձր գնահատականներ են ստանում։
Դե լծակները կայանում են նրանում, որ եթե այդպիսի բան հայտնաբերվես, նշանակում է իրենք իրենց մոտ գնահատումը թափանցիկ չի, նշանակում է իրենք մեր այդ ստանդարտով չեն աշխատում, դե հաջորդ քայլը նշանակում է, որ ինքը չի ավատարմագրվի, այսինքն մենք մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է հասարակությանը տեղյակ պահել, թե ինչքանով է իր դաշտը, ինչ վիճակում, այսինքն
Կենտրոնն այս ծրագիրը կիրականացնի 2011-ից։ Ռուբեն Թոփչյանի կարծիքով բուհերը ոչ թե կամավորական սկզբունքով, այլ պարտադիր պետք է անցնեն ինչպես որակի փորձակնությունն, այնպես էլ հավատարմագրումը։
Համավոր դա կնշանակի կլինեն ուսումնական հաստատություններ մեր երկրում եւ կլինեն մարդիկ, որոնք ռիսկի տակ են իրենց կրթության տեսակետից։ Ինչպես այսօրվա դրությամբ ենթադրվում է, որ որակի ապահովման հիմնական փուլը լինելու է ուրեմն ինստիտուցիոնալ փորձակնություն պարտադիր բոլորի համար եւ հավատարմագրումը կամավոր սկզբունքով, եւ պետությունը ֆինանսավորելու է միայն այն ուսումնական հաստատությունները, անկախ իրենց սեփականության ձևից, որոնք որ անցնելու են հավատարմագրում միայն։ Այսինքն պետական ուսումնական հաստատությունը ճիշտնաս կարող չմասնակցի դրան, եւ այդ դեպքում հարցի տակ կդրվի իր ուրեմն պետական ֆինանսավորումը։
Պետական բուհերը եւս պետք է պարտադիր հավատարմագրվեն, սակայն որպես կանոն դա չի արվում։
Գիտեք ինչ ունեմ գործը, ես պատճառը չեմ կարող ասել, թե ինչու՞մն է։ Մեր սկզբունքներով մի քիչ ուրիշ բան է դրած։ Մենք եթե ստուգելու ենք ուսանողներին, դա անպայման պետք է լինի, բայց պետք է ստուգենք ոչ թե ուսանողներին, այլ դասախոսին ռեալ։ Այսինքն այն հարցը ես երիտասարդը որ ասեց, մենք իրեն պետք է հարցնենք, ո՞նց է հիմա տնտեսագիտությունը, ո՞նց է զարգանում, եթե նա չպատասխանի, այդ հարցի պատասխանը ոչ թե երիտասարդը պետք է տա, այլ պետք է տա այն դասախոսը, որը չի արել։ Այսինքն մենք հաստորեն ռեալ ստուգում ենք եւ վերլուծում ենք, թե կրթական process-ը ճիշտ է տեղի ունենում, թե չէ։
Սեպտեմբերի 22-ից 23-ը կենտրոնը կանցկացնի համաժողով, որին կմասնակցեն նաև միջազգային փորձագետներ։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում պարզվում է մեծ ծանոթ մարզաձևերի կողքին արագ զարգանում են նաև էքստրեմ այլ սպորտաձևերը։ Մաքս Լիբերտին պատմել է պարաշուտային սպորտով զբաղվողների մասին։ Այս անգամ իմ գործընկերը ծանոթացել է պարապլանային սպորտաձևի հայաստանցի սիրահարների հետ։ Տարբերությունը պարաշուտի և պարապլանի միջև մեծ է, պարաշուտով ընդամենը ցատկում ես, իսկ պարապլանը հնարավորություն է տալիս երկար մնալ օդում, ճախրել երկնքում և կառավարել թռիչքը։ Հայաստանի լեռնաշխարհը 5 կիլոմետր բարձրությունից վայելելը հայաստանցի պարապլանիստները համեմատում են արծվի թռիչքի հետ։ Նունեն եղել է պարապլանային մարզաձևի ֆեդերացիայում։
Թեև պարապլանը և պարաշուտը արտաքինին շատ նման են, բայց իրականում տարբեր են դրանց և կառավարման և օգտագործման նպատակները։ Պարապլանային սպորտաձևի ֆեդերացիայի հրահանգիչ մեթոդիստ Հարություն Աճեմյանի խոսքերով պարապլանը թևավոր թռչող ապարատ է։
Պարաշուտը ինքը մի ապարատ է, որը ուղղակի կանխում է անկումը մարդու, բայց պարապլանի տարբերություն պարաշուտի, ինչքան որ արտաքինով նման է պարաշուտին, ամեն դեպքում թռիչքի սկզբունքով ոչ մի ընդհանուր բան չունի պարաշուտի հետ, քանի որ պարապլանը չի նախատեսված ցատկելու համար, այլ նախատեսված է ճախրելու, սավառնելու համար։
Հայաստանում այս սպորտաձևը տարբեր պատճառներով այնքան էլ տարածում չի գտել, բայց Հարությունն ասաց, որ անելու են ամեն ինչ երիտասարդությանը տեղեկացնելու և ներգրավելու համար։
Պատկերը այդքան էլ ուրախալի չի։ Ամեն դեպքում բոլորը չեն, որ զբաղվում են դրանց, ու բոլոր երկրներում էլ այդպես է, բայց Հայաստանում առավել եւս, քանի որ նրա մասին շատ քիչ է հայտնի, բացի դա համապատասխան մյուս սպորտաձևերի, սա մի քիչ ավելի թանկ սպորտաձև է։ Ամեն դեպքում Հայաստանում դեռ ամբողջ թափով զարգացած չի պարապլանային սպորտը եւ մենք շատ երկար ճանապարհ դեռ ունենք անցնելու։
Պարապլանով թռչելու համար անհրաժեշտ է անցնել հատուկ դասընթաց։
Ինքնուսուցիչությամբ զբաղվելը ընդհանրապես խորհուրդ չի դրվում, համարվում է շատ վտանգավոր ճանապարհ պարապլանիզմի մեջ։ Նախնական ուսումնական կուրսը տևում է մոտավորապես 1.5-2 ամիս, կախված եղանակներից, կախված խմբի անդամների հաճախումներից, թե որքանով ինտենսիվ են նրանք հաճախում, եւ մի քանի ուրիշ այլ գործոններից։ Դրանից հետո նոր մարզիկը արդեն կկարողանա ինքնուրույն թռիչքներ կատարել եւ դիրապետել պարապլանին որոշ չափով։
Դասընթացի մեջ չեն մտնում բարդ թռիչքները, որոնք կատարում են հմուտ պարապլանիստները։
Նմանատիպ կուրս ավարտելուց հետո մարզիկը չի կարող անմիջապես անցնել cross country թռիչքներին, երբ բազում ջերմային հոսանքներից օգտվելով պարապլանիստը կարողանում է թռչել, կտրել, անցնել երկար ճանապարհներ ունենալով մեծ բարձրություն։ Այսինքն սկզբնական կուրսը իր մեջ չի ներառում նմանատիպ տեխնիկայի դիրապետում, բայց ամեն դեպքում որոշ բան դրա մեջ մտնում է։ Ռեկավերել պարապլանը, օրինակ շրջադարձերի իմաստով, ճիշտ կատարել ստարտը, վայրեջքը եւ այլն։
Հարությունը պարապլանով զբաղվել սկսել է 1999 թվականից, իսկ 2004 թվականից դարձել է հրահանգիչ։ Նա դժվարանում է դասակարգել իր կատարած թռիչքները ըստ բարդության։
Ամեն թռիչք ինքը շատ յուրահատուկ է, գնահատականներ տալ, որ սա էր ամենաբարդը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Այսինքն բարդն այս ինչ իմաստով, թռիչքը որ բարդ է էմոցիոնալ իմաստով, թռիչքը բարդ է հենց տեխնիկապես, բարդ եղանակային պայմանների իմաստով եւ այլն։
Մի քանի օթային հոսանքներով թռիչքների ժամանակ առաջանում են խնդիրներ, որոնք կապված են եղանակային պայմանների հետ։
Լինում են տարբեր տեսակի փոքր ժամանակավոր խնդիրներ թռիչքի մեջ, որոնք եթե շատ դրանց հաճախականությունը մեծ է, այդտեղից էլ գալիս է այդ կոչված թռիչքի բարդությունը, այսինքն ավելի շատ ես լարվում, ավելի արագ պետք է կողմնորոշվել, արագ գործողություններ ձեռնարկել, ամեն ինչ կախված է օթաչուից։ Դրանից ինչքանով ես դու հասկանում, ըմբռնում եւ գնահատում քո սահմանը, եղանակի սահմանը եւ ապարատի սահմանները։ Այդ երեք պայմանների ներդաշնակությունը կտա ապահով թռիչք։
Այդ երեք նախապայմաններից մեկի բացակայության դեպքում դժվաղ պատահարներից խուսափելու հավանականությունը նվազում է։
Օրինակի համար, ապարատը կարող է լինել պիլոտին եւ տվյալ եղանակներին ոչ համապատասխան, այսինքն մի տաժ, որը այդ ներդաշնակությունից դուրս է պրծել։ Այդ դեպքում արդեն վթարը կարելի է ասել բավականին հավանական է։ Նույնը հակառակը, եթե եղանակն ու ապարատը ամեն ինչ իրատեղում ասենց ասած, բայց օթաչու գիտելիքները չեն համապատասխանում ոչ եղանակին, ոչ ապարատին, այդտեղ հավանականությունը էլ ավելի մեծ է։ Եվ վերջապես, եթե տեխնիկան ու օթաչուն համապատասխանում են իրար, բայց եղանակը չափից դուրս արդեն վտանգավոր է դառել ինչ-ինչ պատճառներով, ընթացքում նորից խնդիրներ կսկսվեն։ Անվտանգությունը առաջին հերթի, հենց օթաչուն, հետո նոր եղանակն ու ապարատը։
Սևակ Սևակյան ընկերներից մեկի խորհրդով 3 տարի առաջ սկսել է զբաղվել պարապլանով։ Մեկ կամ երկու շաբաթը մեկ թռիչքներ է ունենում։
Եկա մեզ պատմեց, նկարները ցույց տվեց, տենց եկեք, մենք ձեզ շատ կսիրենք, շատ լավն են եւ այլ այսենց ենք թռնում, նենց ենք թռնում։ Հետո մենք փորձեցինք գնալ, մի քանի օքով մտանք, ունեն ստացեց, որ մենք այդ տարվա իրանց նորեկներն էինք։ Հետո սովորեցինք ոչ մի անգամ պատկերացում չունայի, որ կարող եմ դրանից մի քանի ամիս հետո հայտնվես մի 4-5 կիլոմետր բարձրության վրա ու Հայաստանը նայես տենց վերևից մի քանի ժամ ճախրես կամ
Սրակը հիմնականում օդաչուին է մեղադրում, երբ բարդ իրավիճակներ են առաջանում։
Վախը չէ, որովհետև դու ընտելանում ես այդ վախին, այդ միանգամից դեռ շոկ չես ապրում պարապլանիզմում, այդ թռիչքի հետ կապված դու աստիճանաբար սովորում ես, ընտելանում ես քիչ-քիչ վազելուց, փոքր տեղերից թռնելուց, հետո նայում ես կողքերը ոնց են բարձր թռնում, այդ ցանկությունը դեպի բարձր, դեպի երկինք է արդեն թա վախը ամեն ինչի մեջից ելնում է։
Սրակը ավելի հետաքրքրությամբ է խոսում խմբակային թռիչքների մասին։
Դա տարբեր իրավիճակ ենք, տարբեր ձև են դուրս գալիս։ Մենք տեսական դասեր անցել ենք, հետո բնական այդ երևույթներից դուրս գալու համար մենք ինքներս այդ վարժություններ ունենք, արհեստականորեն պարապլանը մենք օդում քանդում բացում ենք, կոլապսներ ենք անում, հետո կարող լինեն իրավիճակներ օդում, դու արդեն գիտես, քեզ ծանոթ իրավիճակա, դու դրանից ոնց ես դուրս գալու։
Պարապլանը կառավարող օդաչուն հնարավոր է եղանակային պայմաններից ելնելով ժամերով թռիչք ունենա, օդում կառավարողն ինքն է ընտրում վայրեջքի համար վայրը։
Բների արանքում այգիներում միջել ենք, անկամի մոտ դեպք եղավ, մարդիկ ասֆալտ էին անում, ես գնացի նստեցի հենց նոր թաց ասֆալտի վրա, տենց մոմլունացել էի ոտերով մեջը, իրանք մեծ հետաքրքրությամբ եկի հավաքվել, նայում էին, տես ալմոլորակային ով է, չի կարա մի անգամ մարդը թռնի ու հրաժարվի, տենց համենայն դեպիս էդ իմ կարծիքն է, անհնար է դրանից հրաժարվել, երազանքները դի, մի քանի ժամ ճախրել։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Դեկտեմբերին Երևանի օպերայի և բալետի թատրոնում բեմ կբարձրանա Ջուզեպե Վերդիի «Այդա» օպերան։ Բեմադրության համար Երևանը հրավիրվել իտալացի ռեժիսոր Մարիո Կորադին, իսկ Երևանյան «Այդայի» գլխավորանակնկալը կլինի աշխարհահռչակ Հասմիկ Պապյանի վերադարձ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերային թատրոն։ Վերջին անգամ հանրահայտ սոպրանոն այս բեմում եղել է 8 տարի առաջ և դեկտեմբերին կվերադառնա, ինչպես ինքն է ասում, իր տուն «Այդայի» դերերքով։ Մարիո Կորադին և Հասմիկ Պապյանը Երևանում են, թեև թատրոնում արձակուրդ է, բայց Այդայի փորձերն արդեն սկսվել են։ Այս նյութը պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում Ջուզեպե Վերդիի հանրահայտ «Այդա» օպերան բեմադրվել է 1955 թվականին և պահպանվել շուրջ 30 տարի, որից հետո այլևս նոր բեմադրություն չի եղել։ Այդ ժամանակներից, ինչպես ասում են, շատ ջրեր են հոսել և ահա այս տարի վերջապես մեր հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ունկնդրել «Այդա» օպերան, այս անգամ ոչ միայն թատրոնի երիտասարդ առաջատար ուժերի կատարմամբ, այլև աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանի մասնակցությամբ, որը հանդես կգա պրեմիերային «Այդայի» դերերքով։ Հասմիկ Պապյանը արդեն Երևանում է և այսօր իսկ սպասվում է նրա առաջին փորձը։ Դե իսկ օպերան բեմադրում է իտալացի հանրահայտ օպերային բեմադրիչ Մարիո Կորադին, որի հետ Հասմիկ Պապյանը մի քանի անգամ մասնակցել է տարբեր երկրներում «Այդայի» բեմադրությանը։ Երևանում «Այդա» օպերայի բեմադրության փորձերը սկսվել են այս տարվա օգոստոսի 11-ին։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր տեղեկացրեց թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանեսյանը, վերջինիս խոսքով փորձերը ընթանալու են 3 փուլով, առաջին փուլը կավարտվի սեպտեմբերի 2-ին, երկրորդը կսկսվի հոկտեմբերի կեսերից, դե իսկ երրորդն էլ կտևի նոյեմբերի կեսերից մինչև դեկտեմբերի կեսը, հենց այդ ժամանակ էլ կկանա «Այդա» օպերայի պրեմիերան։
Կարող եմ ասել, որ շատ արդյունավետ աշխատանք ընթանում, նաստյան որ շատ գոհ են դերասանները, նրա աշխատաձևից, աշխատավորջից փորձերը ընթանում են շատ հագեցված եւ աճույքով են բոլոր աշխատում։ Այս շոկին, այս դժվարություններին դուք եթե ներկա գտնվեք, ինքներդ կտեսնեք, թե ինչ հետաքրքիր փորձ է անցնում մեր մոտ։ Իհարկե, եւ Վերդի «Այդա» օպերանը շատ բացառիկ, կարող եմ ասել, օպերաների օպերան է, եւ մեր ներկայացումը մտածված է շատ բարդ դեկորներ ունենք, շատ գեղեցիկ, բարդ։
Իտալացի բեմադրիչ Մարիո Կորադիի հետ մեր զրույցի ընթացքում նա շեշտեց, որ այս օրերին այս նախնական փորձերը շատ լավ են ընթանում մենակատարների հետ և առայժմ միայն իհարկե դաշնամուրի նվագակցությամբ, սակայն հոկտեմբերին կսկսվեն փորձերը արդեն նվագախմբի, երգչախմբի և պարախմբի հետ։
But today finally we have rehearsed with Ms. Papian and it was a great emotion to see her on the stage where she started.
Այսօր վերջապես մեր փորձը սկսեցինք Հասմիկ Պապյանի հետ, եւ սա մեծ զգացողություն է ունկնդրել նրան հենց այն բեմում, որտեղից նա սկսել է. Պարոն Կորադին ավելացրեց, որ այսօր ունկնդիրը եղանք նաև մեծ պրոֆեսիոնալիզմի և արտիստիզմի, և օրինակ ցուցաբերեց տիկին Հասմիկ Պապյանը, դեսք ինքը երկչուհին շատ հուզված էր այսօր իր առաջին փորձերը իր հարազատ օպերային թատրոնում, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ
8 տարի հես բեմում չէի քայլել, այսպես ասած, և ինձ համար շատ մնում է նվիրական այս բեմը, որովհետև այստեղ սկսել եմ 24 տարի առաջ, և հիմա քայլել եմ աշխարհի բոլոր մեծ բեմերով։ Հիմա վերադառնալ այսպիսի առիթով ինձ համար իսկապես շատ մեծ ուրախություն է, և հուսով եմ, որ ամեն բան լավ կլինի և տեղի կունենա սա։
Կարելի ասել, որ 8 տարի առաջ եք վերջին դերեր գալիս։
Վերջին անգամ, այո, մի անգամ նորմա եմ երկել, շատ պատահաբար, այսինքն այդպես արագ մեկ փորձով։
Ի վերջո դուք այս այդայից հետո հնարավոր է, որ ինչ-որ աճանապարհ սկսվի և ավելի հաջող հանդես գաք, մեր ունկնդիր ավելի հաջող ձեզ ունկնդիր։
Գիտեք, ես պատրաստ եմ միշտ երկելու, միշտ պատրաստ եմ եղել, բայց այստեղ գիտեք, խաղացանկը շատ աղքատ է, և պիտի ուղղակի, հա, այդպես ասենք, հրավեր հիմա, ես այդպես պաշտոնական հրավեր չեմ սպասում, ծա իմ տունն այդ։ Այդպես կոնկրետ առաջարկ չի եղել, և հիմա քանի որ Կորադին այդպես ստացվեց, որ ինքը այստեղ պիտի բեմադրի, և անցյալ տարի շատ պատահաբար ինձ տեսավ, հանդիպեց Սամարը և Ամրանը, և զարմացավ, որ ես այստեղ առաջարկեց, չէ, իր մտահղացը, իր ինքը ասաց, եթե ես Աիդա կերկեմ, ինքը ուրեմն սիրով կբեմադրի, ես համաձայնեցի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հնչող այն կոչերին, թե հայերը պետք է բոյկոտեն և չմասնակցեն սեպտեմբերի 19-ի Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելուկ պատարագին, պարզվում է, բոլորը չեն, որ դրական են արձագանքում։ Ամենայն դեպս շատ են մարդիկ, ովքեր համոզված են, որ հայկական եկեղեցում մատուցվող պատարագին մասնակցելը միշտ էլ պատեհ է և այստեղ քաղաքականություն փնտրել չարժե։ Ընդդիմախոսներն էլ հակադարձում են, սա իմիտացիոն շոու է, և հայերն իրենց մասնակցությամբ միայն նպաստում են դրա կայացմանը։ Սուրբ Խաչում մոտ մեկ ամսից մատուցվելիք պատարագից առաջ բավական թեժ են կրքերը Հայաստանում, Էլինայի անդրադարձը։
Պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ, մենք ապրում ենք ինչ-որ սեփական տան մեջ, այգիով, ամեն ինչով, և մի շատ պայծառոր գալիս են, մեզ տնից վռնդում են, ընդ որում տնեցիներին մի քանիսին սպանում են, և մենք ստիպված ենք գնալ հեռանալ այդ տնից և բնակվել ինչ-որ մի այլ վայրում, հարկարած ծանապատուտեղ, հազիվ ինչ-որ ձևի կայանանում ենք, բայց միշտ հիշում ենք մեր պապական տունը։ Ընդ որում մարդիկ, որոնք սպանել, թալանել են և այժմ բնակվում են մեր հին պապական տան մեջ, իրենք բացարձակապես դա չեն ընդունում, ասում որ դա ժամանակին եղել լապատվություն է, և մի շատ սքանչելի օր, քանի որ հարևանները շատ են բողոքում, որոշում են վերանորոգել թեկուզ զուգարանը, և տարին մեկ անգամ թույլ են տալիս մտնել այդ զուգարանից օգտվել։ Իրական կյանքում իհարկե ոչ մեկ չէր գնա ընդհանրենք այդ վերանորոգված զուգարանից չէր օգտվել։
Այսպես բնորոշեց բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը փիղը այս տարվա սեպտեմբերի 19-ի Նախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագը։ Թուրքիայի իշխանությունները Սուրբ Խաչ եկեղեցին 2007 թվականին վերանորոգելու ցուցանգարանի վերածելուց հետո թույլ են տվել տարին մեկ անգամ այստեղ պատարագ մատուցել։ Թուրքական կողմի հավաստիացմամբ եկեղեցու գմբեթին խաչ կտեղադրվի։ Այս տարվա դեռ մարտի 26-ին Հուրիեթի հետ հարցազրույցում Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Էրթուղրուլ Գունայն ասել է, թե նախարարությունը վերջնական որոշում է ընդունել թույլատրել տարվա ընթացքում մեկ անգամ եկեղեցին բացել աղոթքի համար։ Որպես անդրադարձ այս հարցին, Հայաստանի հանրային խորհուրդը օգոստոսի 9-ին քննարկեց Ախտամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցում պատարագ մատուցելու Թուրքիայի նախաձեռնությունը։ Այդ օրվանից այսուհանդերձ սկսվեցին ծավալվել հարցի ակտիվ քննարկումները։ Վիրտուալ դաշտում նկատվում է երիտասարդների ակտիվություն։ Սեպտեմբերի 19-ին Ախտամար կղզի այցելելու նախաձեռնությանը կողմ և դեմ փաստարկները տարբեր են։ Ներկայանալ չցանկացող և նախաձեռնությանը կողմ արտահայտվող մի աղջիկ պատմեց, որ չգնալը կամ հարցը անտեսելը, արհամարելը ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Ասացեք, խնդրեմ, ինչով արտահայտում ձեր ազգային արժանապատվության պահպանումը, եթե դուք չեք մասնակցում այդ միջոցառմանը, եթե երևույթ որպես այդպիսին կա։
Facebook սոցիալական ցանցում սկսված քննարկմանը մեր զրուցակիցները նույնպես մասնակցել են։ Վեճը վիրտուալից իրական դաշտ երիտասարդներն առայժմ չեն տեղափոխում։ Մինչ այժմ հարցը քննարկվել է միայն ինտերնետային հարթակում, իր բոլոր կողմ և դեմ փաստարկներով։
Միանգամից հարցակում եմ ուներեցել, եթե մարդը չներկայացան, բայց շատ ես խանգարում եմ հայրենիքական բարեկամությանը, ես չեմ ուզում, որ մեր եկեղեցին գործի, ես չեմ ես դեմ եմ այդ պրոցեսին, եւ ես չեմ հասկանում։ Տեսնենք, ես փորձեմ այսօր նաեւ քննարկություն տեղադրեմ իմ բլոգում, որպեսզի տեսնենք իրականում պատկերը ոնց է, բայց դեռևս ինչպես տեսնում եմ մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը նույն բլոգոսֆերա իրեն դեմ է։
Մեր մյուս զրուցակիցը, ով կողմ է Սուրբ Խաչ մեկնելուն, փորձեց բացատրել, թե ինչու է այդպես կարծում։
Ես պարզապես փորձեցի նրանց ավելի մեղմել նրանց տեսակետային փաստով, որ երևույթը այսպես թե այնպես կա, նրանք ասում են, որ իսկ այսպիսի տեսակետ հնչեց այդ ռադիկալ մտածող մեր հայրենակիցներից մեկի կողմից, որ իմ նման մտածող մարդ կանց հիման վրա է, որ Թուրքիան կարողանում է մինչև հիմա դրական իր անակետությունը տանել։ Ուրիշ հարց, որ այդ այցելությունների արդյունքում հայերի մասնակցությունը Թուրքիայի կրկին կարողանան ավելի դեպի հոգուտ իրենց օգտագործել, բայց մյուս կողմից չմասնակցությունը նույնպես կարող են։ Սա հանգիստ կարող են ասել, տեսեք, մենք դրական քայլ կատարեցինք, իսկ հայերը կրկին իրենց ագրեսոր եւ այլն եւս են, որտեղ իրենք հակված են այդպես ներկայացնելու։
Դեմ արտահայտվողները կարծում են, որ թուրքական շոուն այս անգամ տեղափոխվել է մեր եկեղեցու պատերից ներս, որտեղ սովորական օրերին շարունակում են անշնորհքաբար վերաբերել հայերին։
Հիմա ինտերնետում բավականին տարածված է այդ ռոլիկը YouTube-ի, որ հայ երեխաները ուղղակի աղոթք են դերում Վանքի տարածքում։ Ես միանգամից ֆիգուրտիկաները գալիս եմ եւ վռնդում եմ այդպես։ Որ ինչի, որովհետեւ այդ օրը ոչ Euronews-ի կամերաներ կան, ոչ CNN, ոչ Turkey PR-ի հաշտեկանը, սովորական օրը, ինչի պետք է որոշեն, որ կեղտոտ հայերը այդտեղ պետք է երգեն։
Երիտասարդներից ոմանք էլ կարծում են, որ հարցը ընդհանրապես չպետք է քննարկվեր։ Արթուր Ավթանդիլյանը ռազմավարական քաղաքականության ակումբի անդամ է ու կարծում է, որ Հայաստանը հիմա ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, կան աղթամար գնալ կամ չգնալու հարցն է։
Ես քուչ եմ անում ընդհանրապես մի հատ աչքերը մի հատ փակել ու նորից բացել ու հասկանալ Հայաստանի համար էական խնդիրները այս պահի դրության որոնք ու փորձել ինչ-որ հետևության գալ, հա, արդյոք առաջին տասնյակի մեջ մտնում ա ենթադրենք Հայաստանի համար կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող հիմնախնդիրների շարքում, արդյոք առաջի տասնյակում կա այդ աղթամարի այցելությունը, թե չկա։
Թուրքական դիվանագիտության եւս մեկ դրսեւորումն էլ սեպտեմբերի 19-ին մատուցվելիք պատարագն է Սուրբ Խաչում, որը թուրքերը փորձում են կրկին ծառայեցնել իրենց շահերին, կարծում է Արթուրը։
Ընդհանրապես փորձ է կատարվում այս պայմանությամբ թուրքական կառավարության կողմից իր մասշտաբով ոչ այդքան նկատելի, ոչ այդքան մեծածավալ մի երևույթ արհեստականորեն դարձնել հանրային հասարակական դիսկուրսի մի հատ կոմպոնենտ, հա, այսինքն իրեն տալ ավելի մեծ նշանակություն ու ավելի մեծ տեղ, թե Հայաստանի ու թե հնարավորության դեպքում միջազգային օրակարգերում, քան թե իրականում ունի։ Չասեմ ցավալի, բայց այդպես ասենք զարմանալի է տեսնել, որ մենք աստորեն տեղ-տեղ նույնիսկ ենթուզիազմով, տեղ-տեղ նույնիսկ խանդավառությամբ ընթառաջում ենք նման պլանների իրականացմանը։
Աղթամար կղզի այցելությունը կազմակերպում է Երևանյան տուրիստական գործակալություններից մեկը, որի աշխատակիցը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, թե ինչպես եւ երբ են հայերը մեկնելու Թուրքիա աղթամար կղզի։
Ուրեմն գնալու են սեպտեմբերի 17-ին 5 օրով, արժեքը $395-ին, համարժեք դրա։
Մեկ հոգու համար ինչ-ի՞ տրանսպորտային միջոցը։
Ավտոբուս։ Ոնց է մեր բոլոր ուրիշ այդ բաներին, փաթեթներին, այդպես է դրան հետաքրքրություն կա։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Թուրքիա չի մեկնելու եւ չի մասնակցելու սեպտեմբերի 19-ի պատարագին։ Պատարագին կմասնակցեն մայրաթորի երկու բարձրաստիճան հոգեվորականներ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Max Liberty հատվածը գտեք 3w.azatutyun.am կայքում։ Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը Max Liberty-ին միանալու համար։ Ռադիո եթերում գտեք մեր հաղորդումը ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Do what you want to.